apokalipse.
Moj put, to je spoznaja Gospoda, opet uvijek tragajući za istinu, mene od samog početka, od kad sam, da kažem, bio svjestan života i dešavanja oko sebe, zanimalo pitanje, a muči odgovor, da li ima života posle smrti ili života posle života. Tako da sam, eto, tragajući, otišao sam sa svojih nepunih 19 godina u Kanadu, ne bi li tamo započeo novi život i, da kažem, nastavio školovanje i počeo da radim. Ja pronalazim Gospoda, Isusa Hrista, na mjestu na kojem bi najmanje čovjek očekivao će da ga nađe, a to je u samom noćnom klubu, radeći kao obezbeđenje.
Pokajanje je priznanje pogrešnog puta. Pokajniku se otvaraju oči za dva puta. Za onaj kojim ide i za onaj kojim treba da ide. Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski nam još kaže, dvije hrabrosti su potrebne pokajniku. Jednom hrabrošću da se zaplače nad starim putem i drugom da se obraduje novom. Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, koje smo započeli riječima našeg dragog brata u Hristu, Luke Đurapčevića. U ovoj emisiji slušate kako je naš dragi Luka doživio svoje obraćenje i svoje pokajanje. Povod za razgovor koji ćemo danas čuti jeste godinu dana od početka prikazivanja filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Tokom našeg današnjeg druženja prati nas pjesma Signor koju izvodi Bob Dylan. I on se pita kroz ovu pjesmu, Gospode, možeš li mi reći kuda idemo mi? Mi ćemo danas slušati kakav je put i kuda ide naš dragi brat u Hristu Luka Đurapčević. Naša koleginica Marija Živković je uradila ovaj razgovor sa Lukom upravo kada je film počeo da se prikazuje. I za potrebe emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja i za emisiju Matuška Rusija. Let's overturn these tables. Na samom početku razgovora čućemo o filmu, šta je kratko izjavio za naš radio Luka, a nakon toga slušamo i šta se sve desilo za proteklih godinu dana i sa filmom Ljubav tvoja i neposlušnost moja.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, pomaže Bog. Naš gost danas je gospodin ili brat, kako hoćete, Luka Đurapčević, autor već popularnog filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja, o kome ste dosta toga slušali, a vjerovatno i imali prilike da odgledate taj film. Motiv za ovaj naš razgovor nije film, nego nešto drugo, nešto što bi imalo veze sa Rusijom, sa pravoslavljem u Americi, sa putevima traganja Boga, ali naravno moramo se osvrnuti i na sam film, odnosno na reakcije poslije tog filma, jer taj film, makar lično ja, doživjela sam kao vašu misiju.
Pomaže Bog, draga sestra Marije, i hvala na pozivu. Što se tiče filma, zaista... ajde da ne budem sad lažno skroman, ali zaista nije da nismo očekivali veliki odziv gledalaca i veliko interesovanje. Međutim, ovo što se dešava stvarno onako svedoči i poništava i tu već našu veliku, da kažem, ta naša velika očekivanja, i naši utisci su zaista onako... Ova misija koju smo odlučili i prije svega usudili da krenemo donosi dosta podova, nevjerojatnih već svjedočanstava ima da ljudi koji su nekršteni, a gledali su film, krštavaju se nakon filma. Mnogi koji su kršteni, a nisu imali tu neku naviku ili potrebu da odlaze u crkvu i da žive liturgijskim životom, to upravo kreću da rade. Onda imamo jedan primjer gdje je jedan brat koji je bio aktivan na navijačkoj tribini duže od 10 godina, onda opet tragajući za Bogom i istinom bio 10 godina u budizmu. Nakon te premijere u MTS dvorani javio je se meni lično, došao je do mog broja i onako porukom ispovidio ukratko svoj put i svoj život i podijelio, naravno ja neću da otkrivam njegov identitet, ali podijelio je sa mnom da je definitivno odlučio da pokuša da bude monah i da ode u manastir. Dobivši blagoslov, to je i uradio, to je sprema se za manastir. Tako da zaista već onako ozbiljno dobro odrađena misija i ne preostaje ništa da kažem, već osim slava Bogu na svemu i prije svega što je nama nedostojnim dozvolio da započnemo čitavu misiju i evo da sad time putem i koračamo.
Šta je to što je taj svijet privuklo filmu? Da li sama priča ili jezik filma?
Pa film je napravljen eto za tu specifičnu grupu ljudi, znači u pitanju navijačke grupe. A mi znamo da naš narod voli sport i da nemali broj ljudi prate konkretno fudbal i košarku i da nemali broj puta ide aktivno i učestvuje na tim sportskim događajima. To je da su navijači, ide mi u svoje klubove koje vole i te utakmice i mnogo znače i čine sastavni dio njihovih života. Tako da nekako da kažemo... Ovaj film povezuje navijačku tribinu i crkvu, a znamo da veliki broj ljudi boravi i u crkvi, ali boravi na samim navijačkim tribinama. I onda, eto, to onako samo po sebi daje veliko interesovanje ljudi, a u mnogome tu je dosta i mladih koji su uvijek spremni za akciju, što sa te istih, sa tih istih navijačkih tribina, a opet i same crkve koji su željni ovaj, akcija, pokreta i dešavanja. I mislim da je ovaj film ajde u moru ti nekih naučnih fantastika i hollywoodskih ostvarenja i ne znam, raznih filmova istih tematika, nešto novo. I eto što kažu, dovoljno je taj naslov, ljubav tvoja, neposlušnost moja, da čovjek je zagolica i da vidi o čemu se radi. Tako da zista, eto, mi smo ovaj i više opet pojena nego zadovoljni kako sve protiče, a čekaju nas mnoga putovanja. Film će biti prikazivan, opet da ponovimo, u mnogim našim gradovima Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, pa onda i šire, Zapadne Europe, Sjeverne Amerike, Kanade, Australije. I eto, sami ti primjeri ljudi koji se javljaju nakon gledanog filma s takvim uticima i s takvim promjenama u razmišljanju i delanju mnogo raduje. I ta akcija koja je napravljena prikupljanjem novca za naše ugrožene potrebite višedetne porodice na prostorima Crne Gore, Srbije i Hercegovine, ali i pomoć našim manastirima na Kosovu i Metohiji, protiče i više nego zadovoljavajuće i odlično, iako je to u drugom planu.
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, svakogo potreta nedomijuće, siju ti moliku jako vadice, grešni prinosi, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Gospodi pomiluj nas, na Tja Bogovako, nie prognjevajся na nizilu, ниже помяни беззаконни наши, но призри ныне, яко благо утробе, избави мы от враг наших, ты бо еси Бог наш, и мы люди твои, сидела руку Твоею, имя Твое призываем. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибни, но да избавимся Тобою от грех. Ты бо еси спасение, рода Христина стало.
Деца Апокалипсиса.
Dragi slušalci, u nastavku emisije da čujete i šta se desilo za ovih godinu dana prikazivanja filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Vi ste imali, naravno, priliku da slušate ovom filmu na našem radiju. Imali ste priliku da propratite i kako je protekla premijera filma U kripti hrama Hristovog vaskrsenja. Luka je također bio gost u našem programu, ali za one slušaoce koji možda i ne znaju, da ih kratko upoznamo, da je Ljubav tvoja i neposlušnost moja ekranizovana istinita životna priča mladog Podgoričanina koji je huk i pjesme sa tribina zamijenio liturgijom i himnografijom crkve koja slavoslovi Boga živog i istinitog. A pripadnost navijačkoj grupi pripadnošću narodu Božjem. Film čija snažna poruka o pokajanju i povratku domu očevom, kao i pozivom na slogu među zakrvljenom braćom, razmekšava i najhladnija srca. Autor i producent filma svjedoči: mi, djeca apokalipse, za Boga nismo znali i tražili smo sreću na ulici i na vječkim tribinama, u noćnim klubovima, ogrezli u alkoholu, narkoticima i bludu. Mislili smo da tako treba, ubjeđivali sebe da smo srećni, a u stvari oko nas i u nama bila je samo praznina ispunjena tugom, nesrećom, besmislom i smrću. Kao što ste čuli u najavi, 5. marta ove 2025. godine navršilo se godinu dana od one nezaboravne i prekrasne noći u krcatoj kripti hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na premijeri i prvoj projekciji filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Za godinu dana film je prikazan u 72 grada širom svijeta, od Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, Grčke, Austrije, Kanade, SAD-a, a trenutno se prikazuje u Australiji. Za godinu dana na projekciji filma prikupljeno je preko 130.000 evra koje je naš brat i autor filma Luka namijenio humanitarnim organizacijama Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet, kako bi se pomogle višedjetne ugrožene porodice širom Balkana, kao i manastiri i crkve na svetom nam Kosovu i Metohiji. A za ovih godinu dana Luka je prešao preko 60.000 km na ovoj turneji. U nastavku emisije prenosimo lično Lukine riječi. Jedini cilj čitave ove priče je bio da se barem jedna duša nakon odgledanog filma zapita kojim putem ide i koji je njen krajnji cilj, a da se oni koji idu putem istine učvrste na tom putu, ali i poziv na izmirenje i bratsku ljubav. Danas, nakon godinu dana, smireno i skrušeno, ali i ponosno, možemo da kažemo da smo uspjeli u namjeri Božjom milošću i da imamo na desetine nama znanih primjera ljudi koji su svoje živote odlučili da promijene i da na svojoj ljestvici života na prvom mjestu postave Bogočovjeka Hrista. Uz to, prezadovoljni smo i akcijom koja prati film, jer će se pomoći mnoge porodice, kao i naša voljena bratija i sestrinstvo u našim manastirima na svetom i raspetom nam Kosovu i Metohiji. Iznad svega, nedostojan na svemu, blagodarim Gospodu, Isusu Hristu, Presvetoj Bogorodici i našem prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi, Svetom Vladiki Nikolaju Velimiroviću, po čijim riječima film i nosi naziv, i svim svetim. Blagodarim mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Joanikiju na ukazanom povjerenju i blagoslovu, svom duhovnom ocu Rafailu Boljeviću, igumanu manastira Podmajne, kao i ocima koji su govorili u filmu, arhimandritu Savi Janiću, igumanu manastira Visoki Dečani, jer o monahu Arseniju Jovanoviću, igumanu manastira Ribnica, mom bratu i prijatelju svešteniku ocu Nikoli Pejoviću, nastojatelju Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kao i bratu i kumu svešteniku Goranu Nuhanoviću koji službuje u manastiru Rakovica i mnogobrojnom sveštenstvu i monaštvu na molitvama i podršci. Blagodarim Nikoli Čoviću i njegovoj produkciji Simple Films, jer je zamišljeno i napisano kamerom pretvorio u film. Blagodarim svima koji su vodili programe, mnogim grupama i pojedincima koji su svojim glasovima uljepšali naša sabranja, a među njima više puta moji voljeni fenečki biseri, Branka Zečević i Maša Vojvodić. Blagodarim svojoj porodici, blagodarim svim svojim prijateljima i kumovima na ljubavi i podršci, mojoj braći i sestrama iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet. Blagodarnost braći i sestrama koji su glumili u filmu Petru Tomiću, Mariji Milikić, Ani Aprsović, Pavlu Šćepanoviću i mnogim drugim koji su se pojavljivali u kadrovima tokom filma. Blagodarenje mnogim članovima navijačkih grupa koji su podržali ovu priču. Blagodarim svima vama koji ste prisustvovali projekcijama i koji ste podržali akciju. Uz gore navedene gradove u kojima se prikazao film, prikupljenu pomoć i pređenu kilometražu tokom turneje, želio bih da kažem da sam u ova 72 grada dobio barem 72 porodice, a za mene u moru lijepih susreta, teških rastanaka, suza koje sam gledao na ljudskim licima, možda i najljepša stvar i jedna od pobjeda ove priče je odluka jednog od ljudi koji je pogledao film, koji je nekada boravio na suparničkoj tribini dugo godina, da budem čovjek koji će da krsti njegovog novorođenog sina Mihajla. Nakon blagodarenja želio bih da zamolim za oproštaj ako sam bilo koga u moru susreta tokom ovih godinu dana na bilo kakav način svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno uvrijedio ili povrijedio. S ljubavlju i poštovanjem, nedostojni i grešni Đurapčević Luka. Ostajte mi s Bogom. Slava Bogu i hvala na svemu. Dragi slušalci, kao što smo i najavili, sada u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja slijedi priča brata u Hristu Luke Đurapčevića o putu do Boga. Čućete i kratak osvrt na manastir Svetog Antonija u Arizoni i priču o starcu Jefremu, a naravno i zanimljivu priču o Svetom Jovanu Šangajskom.
Takva reakcija na film da neki ljudi prosto kroz film prepoznaju život, prepoznaju Boga, upravo govore da su putevi Gospodnje različiti i da ljudi na različite načine dolaze do Boga. Da li bi otkrio našim slušalcima kako si ti pronašao svoj put do Boga? Da li si kao dijete odlazio u crkvu? Da li su te kao dijete učili običajima u crkvi?
Da.
Nekim pravoslavnim obredima?
Da, pa nisu, nažalost. Ja sam jedan od tih ljudi čiji roditelji nisu liturgijski živjeli, čiji nisu odlazili. Uglavnom je to bila neka praksa, ono kao i koje većina ljudi, što bi rekli turistički, dva puta do Ostroga godišnje, da se pomolimo Svetom Vasiliju i na tome mi se sve završilo. Nije niko u mojoj, ni užoj, ni široj porodici, niko od mojih drugova, pa samim tim njihove porodice. Jednostavno odrastao sam potpuno da kažem, van tog polja, što je i generalno većina ljudi na ovim našim prostorima, pogotovo u Crnoj Gori, koja je, da kažem, bili itekako ozbiljno oštećena tim komunističkim pokretom svojevremeno, upoređujući generalno čitavu našu sredinu, Crna je Gora ozbiljno propatila. I eto, slava Bogu i milošću Božijom, naš metropolit Amfilohije to sve svojim dolaskom na Cetinskom tronu krenuo da vraća, i evo danas vidimo i itekako velike plodove, i mitropolije, da kažem, možda je jedna od najjačih, u smislu najjačih, najaktivnijih eparhija naše Srpske pravoslavne crkve, ako vidimo događaj, ako vidimo radost koju imaju svi ostali, da kažem, Srbi iz ostalih zemalja koji dolaze u Crnu Goru i konkretno na teritoriji mitropolije, vidi se da uvijek rado dođu i na Ostrog i na Prevlak i u Podmajnama i mnogim drugim svetinjama. Tako da nije bio taj slučaj, niti se slavila slava, niti ono sad nekako očigledno opušteni u današnjem ambijentu, pa bi sad čovjek rekao, slušajući ljude, da su svi nekako krijući slavili slavu. Ali zaista to tako nije bilo i nema potrebe da pričamo drugačije od onoga kako je bilo. Tako da moj put, to je spoznaja Gospoda, a opet uvijek tragajući za istinom, mene od samog početka, od kad sam, da kažem, bio svjestan života i dešavanja oko sebe, zanimalo pitanje, a mučio odgovor, da li ima života posle smrti ili života posle života. Tako da sam, eto, tragajući, a opet uvijek osjećajući povezanost prema crkvi i Bogu, i osjećajući se uvijek lijepo kad bih prošao pored neke crkve ili nekog manastira, eto, otišao sam sa svojih nepunih 19 godina u Kanadu, ne bi li tamo započeo novi život i, da kažem, nastavio školovanje i počeo da radim. I sad, da ne bih nešto previše dužio, o tome sam detaljno pričao i kroz film, ali i u gostovanju kod našeg brata Dalibora Daničića, njegove emisije Građansko novinarstvo, pa eto, tamo gledalci mogu da pogledaju da to nije o svemu, jer zista priča jeste dugačka. Ja pronalazim Gospoda Isusa Hrista na mjestu na kojem bi najmanje čovjek očekivao će da ga nađe. To je u samom noćnom klubu, radeći kao obezbeđenje. Tako da, eto, u tom noćnom klubu kreće, to jest, dolazim do spoznaje Gospoda, i ja ubrzo nakon toga krećem, dolazim na liturgiju, dolazi moja prva liturgija, moja prva ispovijest. I nakon te ispovijesti se u mnogome moje biće mijenja. Naravno, ja se i dan danas mijenjam, i svaki čovjek se mijenja tokom čitavog svog života. I daleko od toga da sam ja neko mnogo drugačiji, i onaj Luka koji je bio do te prve liturgije, ali svakako se trudim i dajem sve od sebe da budem pravoslavni hrišćanin, da Boga volim iznad svega i da On bude na prvom mjestu u mom životu. Kako kaže baš ruska poslovica, koja kaže da kad je Bog na prvom mjestu, sve ostalo u životu je na svom mjestu. Tako da, eto, delam, trudim se. Da
je teško biti pravoslavni hrišćanin u Kanadi?
Pa nije. Kanada i generalno Toronto, tamo se čak i mnogo lakše, i ne mali broj ljudi koje ja znam jesu došli do Boga baš daleko svoje otadžbine, jer onako, što kaže otac Rafilo, mi smo ušuškani ovdje među svetinjama kojih imamo, slava Bogu, više nego bilo koji narod. I onda onako čovjek kad ima nešto u životu, on ne zna da cijeni to na pravi način. Tek kad izgubi, svjestan je onoga šta je imao i šta mu se dalo. Pa tako, eto, ja sam jedan od mnogih ljudi koje znam i koje sam upoznao, da je Bog spoznao i našao daleko od otadžbine. Jer što kažu, bez muke nema bogomolje, obično nas koji napustimo svoju otadžbinu muči, jel te činjenica, barem i meni u mom slučaju tako bilo, u mom biću, što sam napustio svoj dom, što sam napustio svoju porodicu, moje prijatelje, život kojim sam živio i eto, što kažu, bježu crkvu Kraljević Marko, pa tako većina naših ljudi kad oni u inostranstvu živi, obično je crkva ta kojoj prvo pohitamo, ne bili upoznali naše ljude, ne bili se povezali i tako dalje. Tako da nije i čak šta više, blagodat je mnogo veća i prisutnija na takvim mjestima. Ja znam priču recimo od mog prijatelja, jednog sjajnog sveštenika, oca Gorana Kovačevića, koji služi u Rotterdamu u Holandiji, gdje mi je on pričao priču, tačnije njemu je lično pričao otac svoja Bilbija, a on je meni pričao, na primjer, da u Amsterdamu, eto, otac svoje koji je toliko puta bio na Svetoj Gori i obišao mnoge, mnoge pravoslavne svetinje širom svijeta, najveću blagodat osjetio upravo u crkvi u Amsterdamu. A ta crkva se nalazi u, eto, nažalost, čuvenom kraju crvenih fenjera u Amsterdamu, gdje tu crkvu jedan zid, ali bukvalno zid, dijeli od javne kuće. I vi kad, to je stoci, kad nedelju ujutro nakon lude subote koja je prođe na takvom mjestu, dođu, njima treba bukvalno pola sata da očiste trotoar ispred same crkve i stepenice od raznih stvari, špriceva i flaša i svega i svačega. Ali otac svoja kaže da bez obzira na mnogobrojne susrete sa mnogim svetim ljudima na Svetoj Gori i opet toliko osuženih liturgija na mnogim svetilištima, nikad veću blagodat nije osjetio, osjećao kao na tom mjestu. Pa eto, tako i u toj Kanadi, u toj Americi, stvarno Amerika, eto, imamo tamo tu centralu, da kažem, u vidu manastira Svetog Antonija u Arizoni, u kojem sam, eto, milošću Božijom i ja imao prilike da zakoračim i taj manastir izuzima, pa eto, zasigurno i prvo mjesto u mom srcu.
To možda otkrivati kroz film, jer tamo se bar dva puta se na sceni vidi ikona Svetog Jefrema.
Svetog Jefrema, jeste. To je nevjerojatna ličnost i da, ko je upoznat sa likom starca Jefrema, može to i da prepozna u filmu. I zaista to je ovako jedna oaza. Ja sam prokomentarisao nagaživši na tlo manastira Svetog Antonija u Arizoni, pomislio i prokomentarisao tada, rekao, Bože, ovo mora da je parče Carstva Nebeskog ovdje na zemlji, da vidimo šta nas čeka gore ako se služimo to parče. Tako da, to je Arizona, tu je...
To je oaza u svakom smislu.
Oaza u svakom smislu, ne samo u duhovnom, nego evo, gledalci mogu da pronađu, da imamo sad ovu tehnologiju koja je napredovala, imamo i taj YouTube i video snimke gdje mogu da ukucaju i pronađu sveti manastir Svetog Antonija u Arizoni i preko tih video snimaka da vide o čemu se radi. I moja preporuka i moj poziv i svim mojim prijateljima i svim slušalcima radije Svetigore jeste da ako već imaju želju da putuju do Amerike i da vide, ne znam, New York, Las Vegas i ostale velike gradove, da prije svega se upoznaju sa manastirom Svetog Antonije. Ja ne sumnjam da će već preko fotografija i video snimka da taj Las Vegas i taj New York panu u drugi ili treći plan i da će to da im bude centrala i glavno mjesto gdje će se upute ako odlaze već u Ameriku, jer zaista je nevjerojatna stvar da u jednoj pustinji koju krase isključivo i samo kaktusi i škorpije i zmije, vi niđete bukvalno na jedan takav prizor. To je ogromno polje, ima više crkvica, ima nevjerojatne bašte, to je tolika blagodat da je prosto u pustinji u kojoj temperature tokom ljetnih perioda dostižu do 50 iznad 50 stepeni. Vi imate i možete vidjeti da tu uspijevaju i masline, i limun, i pomoranđe, i bilo koje povrće i voće. I to je samo jedan od mnogih dokaza kolika je tu blagodat i šta je u stvari bio blaženopočivši sveti starac Jefrem Arizonski i Filotejski. Tako da je to zaista velika preporuka i bratska preporuka svima da shodno mogućnostima isplaniraju taj put i odlazak u manastir Svetog Antonija u Arizoni.
Bratija tamo, da li su samo Amerikanci i Rusi?
Nisu. Njih ima trenutna brojka. Mislim da manastir broji oko 55 monaha. I tu su monasi iz svih nacija, iz svih krajeva svijeta. Tu imamo Amerikanaca koji su spoznali istinu i krstivši se u pravoslavlje kasnije odlučili da krenu monaškim putem. Tu imamo Grka, tu imamo Rusa, tu imamo i, ako se navaram, dva ili tri monaha iz Latinske Amerike. Tako da, prepostavljam, i nisam siguran da li ima Rumuna, ali u suštini ima dosta nacija, jer sad jedini, mislim, uslov pod znacima navoda nije uslov, već služba se služi na grčkom jeziku. Tako da, to je to, i eto, vidit ćemo da li ćemo...
Kako bi to rekao Sveti Jovan Šangajski, postoji samo pravoslavlje i pravoslavna saobraćaj.
Jeste. Jao, kad bi naš narod mogao malo da se okusivši u stvari, ali to može samo uz Hristi sa Hristom, da izađemo iz tih, da kažem, površnih stvari, sitnih stvari, da se gleda ko je kakvog prezimena, iz kojeg je plemena, odakle, ono čuveno pitanje Čegovića si i tako dalje, jer zaista je Hristos i ta istina koja nudi pravoslavlje, što kaže, što apostol Pavle sam kaže, više nema ni Jeleja, ni Jure, zaista je nevjerovatna činjenica da upravo to, da smo svi jedno u Hristu i da je zaista jedini bitan cilj ovog našeg postojanja za dobijanje večnosti. Jer mi, kad dođe trenutak našeg upokojenja, kad duša iz tijela izađe i krene na put ka svom sudu i sudiji, nas gore neće sačekati neki prelaz na kojem ćemo da pokažemo ni ličnu kartu sa našim imenom i prezimenom, datumom rođenja. Nećemo da nosimo ove naše listove sa popisa šta smo, ko smo, odakle smo, kako se osjećamo i tako dalje. Već će nam biti upućena pitanja koja, i za koja već sad znamo, na koja treba da spremimo odgovore. I gore nećemo moći da se opravdamo, ni ovaj je pričao tako, ni ovaj mislio onako, ni ovaj radio to, već ćemo da čujemo samo zašto ti nisi radio ono što sam ja rekao. Prema tome, zaista ja sam, moram da budem iskren, do trenutka ulaska u crkvu, isto tako bio, ajde u suštini, ako mogu da nazovem ovaj zdravo ograničena osoba, nisam imao mržnju prema drugim nacijama i narodima, iako sam obitavavši među njačkim grupama, znao da vrijeđam i ovaj naše komšije s kojima nismo baš u najboljim ovaj odnosima, ali zaista, zahvaljujući prije svega vaspitanju mojih roditelja, nikad nisam bio učen mržnji prema bilo kom ili bilo čemu. E sad, kad sam došao u Kanadu, taj šok koji sam doživio, opet nisi tu više među svoje, nisi tu među, nije isti taj mentalitet, 200 nacija, ne znam, ni ja sam. Onako me dosta sve nerviralo. Došao sam tamo sa našim stavom da smo mi najpametniji, najbolji, da mi sve znamo šta i treba, kako treba, da su svi ostali ispod nas i tako dalje. I bilo mi je neprijatno. Međutim, onog trenutka kad sam zakoračio na pravi način u crkvu, kad sam osjetio ljubav Božiju i kad sam shvatio poentu mog postojanja i mog života, sva ta, ako je bila neponošljivost prema drugim narodima i to što je izazivalo u meni neku nelagodnost i tako dalje je iščezla, nestala. I zaista ja više nisam imao potrebu i žudio sad za otadžbinom kao otadžbinom, već mi je gdje god koračam bio dom.
Da, otadžbina je tamo gdje je Hristos.
Tako je.
Slušamo pjesmu Home grupe Depeche Mode, kroz koju se između ostalog čuje i hvala Gospodu. Hvala ti što si me doveo ovdje, što si mi pokazao dom, što si ove suze pretvorio u pjesmu, najzad sam shvatio da ovdje pripadam. A nakon pjesme Home nastavljamo sa pričom koju nam priča Luka Đurapčević. Platini kod sve tog Srasma Rose?
Nisam u Platini, iako je to bio i jeste jedan od ciljeva, iako Bog da, iako bude sve u redu sa ovom turnejom koja nas čeka i u Severnoj Americi, svakako da će to biti jedna od destinacija koju ću svakako da posjetim sa velikim zadovoljstvom, s obzirom da svi znamo ko je bio Sveti Serafim Roz i zaista je nevjerojatna ličnost i u mnogome on primjer i definicija pravoslavne Amerike. Ali sam bio blizu Platine, bio sam u San Francisku kod zaista, eto kako ga nazivaju, a to je sasvim dovoljno da kažemo svetitelj posljednjih vremena, Sveti Jovan Šangajski. I zaista to iskustvo i ta liturgija i osjećaj i blagodat koja se tamo osjetila je nevjerovatna. Ja sećam, ne znam, od početka liturgije pa do čitanja evanđelja, meni su tekle konstantno suze. Kad sam prišao moštima Svetog Jovana, znači, ono, pritom nema tu sad nekog prilaženja, ono, ne znam, sad se ti spremaš nešto, pa dolaziš do nekog kao napona, ne bi li pokušao da zaplačeš i tako. Ne, potpuno opušteno, kao da prilazim svom najrođenijem, ne bi li mu ukazao poštovanje i ljubav, uradivši metanije, ali jednostavno ta sila, ta blagodat koja se dolazi od njega i kivot u kojem se nalaze njegove mošti, to je prosto nevjerojatno. Jednostavno, odmah čovjek krene bukvalno krene u plač i to ne može se zustavi. I zaista Sveti Jovan je jedna nevjerojatna ličnost, neko ko je jako blizak našem narodu, neko ko je, ako se ne varam, i sam ima srpske korijene, on je Maksimović i sada ide, nažalost, koliko bih trebao, ne znam, previše o njemu, svakako da sam čitao i svakako da planiram, kad se malo obaveze, da kažem, smanje, da čitam i da se posvetim i njemu i Serafimu Rozu i mnogim drugim, ali zaista jedna ličnost koja je provela i vrijeme svog života na našim prostorima, ali o ličnost koja je i svetitelj ostavila jedan ratan trak gdje god se nalazio, krećao i na kraju u samoj Americi. Tako da, nevjerojatna ličnost i ja sam imao, eto, iskoristit ću sad tu priliku kad smo kod Svetog Jovana Šangajskog, da ispričam jedan zanimljiv događaj vezan za Svetog Jovana Šangajskog, a tiče se jednog mog prijatelja i brata, iako on po godinama može da bude otac jer je generacijski blizak mojim roditeljima, i zaista u njemu, u njegovom liku vidim, da kažem, svog oca, ranjen njegovom ljubavlju i koliko toga je uradio za mene, i da li u Kanadi, da li u Beogradu. A u pitanju je, evo da ga pozdravimo, ja ne sumnjam da će ova emisija isti za njega, u pitanju je Nebojša Zečević, čovjek koji je naravno iz, kao i mnogi Zečević, iz Župe Nikšićke, ali rođen u Beogradu, tamo odrastao i živio, i u nekoj svojoj mladosti otišao za Kanadu u potrazi za boljim materijalnim životom. Tamo se dosta solidno snašao, zaradio novac i odlučio se vratiti nazad u otadžbinu. I nakon izvjesnog vremena on je započeo neke svoje poslove i biznise u Rusiji, Uzbekistanu, Kazahstanu i tom polju. Nakon toga vrlo brzo opet vratio u Beogradu i tamo je stupio u brak, nakon kojeg se, nažalost, vrlo brzo razveo. I to je za njega ostavio dosta jak, da kažem, šok, i nije bilo sve jedno nakon toga. E onda on, milošću Božijem, nakon određenog vremena lutanja i teškog perioda u kojem se nalazio, nalazi njegovu sadašnju suprugu i zaista nevjerojatnu osobu, Martu, s kojom vrlo brzo stupiše u brak, ona nije mogla da ostane u blagoslovenom stanju. I Nebojša, a opet, vrlo je važno, neće mi Nebojša i bilo ko njegov blizak zamjeriti, ali veoma je važno da se svaki detalj podili, ne bili slušaoci ukapirali tačno o čemu je riječ i koja je poenta. On je nakon tog rastanka 3 godine lutao. I kad kažem lutao, nalazio se u dosta teškom stanju. Od trenutka stupanja u braku, Marta tačno 3 godine nije mogla da ostane u blagoslovenom stanju. E onda on izmoliši našeg svetog vladiku Nikolaja Velimirovića i našeg Gavu Justina Popovića, odlazeći do Lelića i Ćelija teško i tamo provodeći vrijeme nad njihovim grobovima i kivotima, bijaše mu usišene molitve i Marta ostaje u blagoslovenom stanju. I oni ne bili dijete bilo rođeno u Kanadi i dobilo samim tim automatski papirologiju, odlaze da žive u Toronto i Nebojša počinje da vozi kamion, ne bili mogao da zaradi novac i da pripremi stvari neophodne za bebu. I on je išao, imao je te, da kažem, long distance putovanja, odlazeći iz Toronta za Floridu ili Kaliforniju i tada već bio je upoznat sa likom i djelom svetog Jovana Šangajskog. Imao je veliku želju da ode do svetog Jovana, ne bili celivao njegove mošti i ne bili uzeo isto na tom mjestu neku ikonu i ulje iz kandila. I šta se dešava? On vrlo brzo dobija jedan put gdje on na mapi vidi da će na ruti koja ga čeka da prođe ne tako blizu ili ne tako daleko od San Francisco. Opet računajući i vršeći kalkulaciju, vidio je da to i baš nije lako. Međutim, ono pomislio, rekao, ma neka mi odbiju, čekaju, plate, ja idem do San Francisco i do Svetog Jovana. I tako je bilo. I sad, hram u kojem se nalaze mošti Svetog Jovana Šangajskog, on nije baš u samom strogom centru grada, ali nalazi se u gradu. I jako je teško naći parking. Ja sad zamislite još naći parking sa tolikim kamionom, koliki je to podvig. I on, stigavši u San Francisco, malo se preračunao i s obzirom da je računao vrijeme po Torontu, a razlika je, ta vremenska zona je 3 sata razlike, on je stigao dosta kasnije od planiranog u San Francisco. Mrak je već pao, bili su večernji časovi i on napokon našavši parking, odlazi do hrama, stiže i otvori vrata. Vrata su zaključana bila. I onako u očajanju i patnji okreće se i htješi da nastavi svoj put. Ugleda u tom trenutku sveštenik koji prolazi sa kesama iz prodavnice. I Nebojša mu se obraća na ruskom, zatraživši blagoslov, ne bi li mu se otvorila vrata samo na 5 minuta. I naravno, sveštenik izlazi u susret, on prilazi, Nebojša uzima blagoslov i dok je sveštenik uključavao vrata od hrama, on se okreće prema Nebojši i govori mu bukvalno ovim riječima: imaš sreće, jer te Sveti Jovan danas očekivao. I Nebojša u šoku ulazi, vrši metanije i pada pred kivot, zahvaljuje se Svetom Jovanu Šangajskom, uzima to što je naumio i nastavlja svoj put. Nakon 4 mjeseca dolazi Martin porođaj. Nebojša je tu prisutan, međutim, dolazi do ozbiljnih i velikih komplikacija u porođaju i taj porođaj, ako se ne varam, trajao je duže od 20 sati. Na porođaju su bili prisutna 4 doktora i sam Nebojša i oni više u muci, ne znajući šta će da rade više, odluče da izvrše carski rez. I napokon, stigavši do bebe, Doktori su se samo pogledali i nije im preostalo ništa drugo nego da konstatuju bebinu smrt. Dakle, dijete nije bilo živo. U tom trenutku Nebojša čuši taj podatak i informaciju. Istog trenutka kao roditelj pogođen, naravno, sa činjenicom da život koji je on, milošću Božijem, bio saučesnik sa svojom suprugom, stvoren, nažalost, neće da živi. On pada u takvom bolu na svoja koljena, ali isto tako sa ogromnom vjerom, prekrstivši se, obraća se svetom Jovanu Šangajskom, govoreći: Sveti Jovane, ako ćeš ikad da mi pomogneš, sad mi pomozi. Istog tog trenutka začuo se bebin plač.
Vaskrsenje
i rođena je tada mala, sad velika princeza Irena, koju su doktori nakon svega u šoku konstatovali, ne znam, da će imati razne probleme, da dijete neće biti, funkcije neće biti u redu, da će ratom biti trajni invalid i tako dalje. Međutim, Irena je danas djevojka koja ima skoro 20 godina i koja je sjajna i u školi i odličan je sportista i tako dalje. I evo, nakon 20 godina na medicinskim univerzitetima u Torontu se izučava i dalje njen slučaj. Nikome nije jasno šta se tu desilo. A da tu priči već onako nevjerovatnoj, s kojom možemo da još jednom zavapimo i zablagodarimo i zahvalimo Gospodu na njegovom čudu preko njegovih svetih, možemo da pomenemo jednu situaciju koja je ništa manje nevjerovatna u odnosu na tu, a opet se tiče iste te porodice, gdje je Nebojša imao kumu. Oni su se nakon toga vratili iz Kanade u Beograd i Nebojša imao kumu koja je tada bila, tako da kažem, u tom nekom punk rock okruženju, ne znam, svake druge treće nedelje farbale svoju kosu drugom bojom i sve što ide uz taj trend. I naravno, u tom trenutku ta kuma je bila daleko od pravoslavlja i crkve. Međutim, ona je bila jako vezana za Irinu i često je dolazila, ne bi li pomogla Nebojši i Marti oko obaveza i ne bi li pričuvala kad je to potrebno Irinu. I naišao je jedan period kad ona nije dolazila kod njih nekih možda mjesečak dana, da bi nakon mjesec dana napokon došla. I kad je ušla u stan, Irina, tada dijete, bebica sa možda 2 godine otprilike, onako zaliječe se ka njoj u zagrljaj, kuma je podiže i govori: anđele moj, anđele moj, anđele moj, gdje si ti? A što kažu sveti, da nam anđeli kroz djecu zbore, Nebojša slavi svetog arhangela Mihajla i u dnevnom boravku uz ikone našeg spasitelja Isusa Hrista i njegove presvete majke Bogorodice i mnogih drugih, naravno nalazila se i velika ikona svetog arhangela Mihajla. I kako je kuma spustila Irinu, tada Irina je već bila u pokretu i mogla je da hoda na svojim malim nogicama, uzela je kumu za ruke, odvela je pred ikonu svetog arhangela Mihajla i dijete od 2 godine govori: ne Irina anđeo, ne Irina anđeo, to anđeo, pokazajući svojim malim, kaže, prstom na ikonu svetog arhangela Mihajla. U tom trenutku kuma se potpuno skamenila i kuma je danas monahinja u jednom biloruskom manastiru u Minsku. To je naša sestra Elisaveta, tako da eto, to je priča rata koju mnogi nisu znali, a totalno nevjerojatna. I eto, neće mi zamjeriti, ja sam negdje davno rekao da ću zasigurno u jednom od mnogih gostovanja morati da pomenem i mog brata i mog drugog oca Nebojšu i njegovu nevjerojatnu priču, a samim tim našu sestru i monahinju. Ja monahinju ili savetu ne znam, ali eto da će Bog da me put navede i do Minske i da je tamo upoznam, pa eto neke bi Gospod dao i da njenim molitvama i svih ostalih da se održimo na putu kojim koračamo, na putu spasenja ka jedinoj i pravoj istini našem Gospodu Isusu Hristu.
Ako se slažeš to sad što si izgovorio, neka bude poruka ove emisije, poruka našim slušalcima.
Amin, amin.
Luka, hvala ti što si učestvovao po drugi put, jeli, na Radio Svetigori, po prvi put u emisiji Matuška Rusija i Deca Apokalipsa, i zaista iznio si ovdje i dosta primjera kako se Gospod može pronaći uvijek i svuda i svugdje. Hvala ti na misiji koju obavljaš, na tome što širiš vjeru i istinu Božju među mladim ljudima.
Bogu hvala na svemu, hvala je vama na gostoprimstvu i sestrinskoj ljubavi, i vrlo rado ću uvijek da se odazovem na vaš poziv, i eto, pozivam slušalce da nastave da slušaju program Radio Svetigore i generalno mlađu generaciju, da dok se voze u svojim automobilima da mogu uvijek da čuju nešto korisno i lijepo. Uvečer kada krenu da počine, također program uvijek ide tokom svih 24 sata, tako da eto, ne preostaje ništa više, još jednom da zablagodarim i tebi i svim zaposlenim u Radiju Svetigori, a iznad svega je zablagodarimo našem Gospodu što nas je prizvao sebi u moru ljudi, a svi su prizvani da krenemo ka njemu, jer zaista kad čovjek je duzme i sastavi sve ovom životu, najvažnije ono jeste da zadobijemo večnost, jer koliko god je sladak ovaj život na zemlji i koliko god je dug, malo i kratak je za večnost i za obitavanje u zajednici sa svim svetim i našim Gospodom.
Which thou dost ever offer up for the whole world. Thus do we believe, having come to know thy love. O holy ark and wonder worker John, holy sanctified by God through the ministry of the offer mysteries, and thyself ever strengthened thereby, thou didst hasten unto the suffering. O most gladsome giver, hasten thou also to the aid of us who honor thee with all our hearts. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto ages of ages. Amen. Chosen wonder worker and superb servant of Christ, who pourest out in the latter times inexhaustible streams of inspiration and a multitude of miracles, we praise thee with love and cry out to thee. Rejoice, O holy Ark John, wonder worker of the latter.
Za kraj našeg druženja, draga braćo i sestre, čuli smo nakon razgovora sa Lukom i tropar Svetom Jovanu Šangajskom kako su ga otpjevali monasi manastira Platina. A vas do sljedećeg susreta pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Marija Živković, Vesna Krivčević i vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan. Ako Bog da, kao što smo i najavili, i u sljedećim emisijama slušat ćemo zanimljive priče o pokajanju i putu ka Gospodu. S Bogom!
Signor, do you know where she's hiding? bring any comfort there, Signor.
Djeca apokalipse.